galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo kaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 4 bisha Sebtembarna waa 2020 sanadkuna waa 2021. Waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. Saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a na waxaa ka mid a faahfaahin dheeriya oo ku saabsan dhulgariirkii maanta ka dhacay Australia iyo sida uu u saameeyey Soomaalida.
aniga marka uu dhulgariirka dhacay wax yar ka hor aan guriga soo galay, xoogaa yaroo sikinno ahay ahayd qofkii markaa iyada ah dabaqa ku jiray leena dareemi kara. dadku badanaa way hurdaayeen oo saaka warqatay iskuul holiday aanu ku jiraa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
waxa ma aragta isu qabaayl dheer aqalka loo soo gal ugaar dhagaala ubloqod dheer dabinna loo aasa alwaaxda iyo dadka axaabada ee isla amiira ifka marato aakhirana naar lagu abaalsiida anunba u eedaamayee ma laha iimaanib.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. magaalada labaad ee ugu weyn dalka Australia ee Melbourne ayaa waxaa gilgilay dhulgariir xooggan oo cabirkiisu u ahaa 5.9 cabirka dhulgariirada aroortii saaka oo 4 ahayd. hay-adda dowladda Australia u qaabilsan sayniska iyo dhulka ayaa waxa ay sheegtay in dhulgariirku uu saameeyey magaalada Mansfield oo ku taala meel 130 kilomitir dhanka waqooyi bari uga beegan magaalada Melbourne ee caasimadda gobolka Victoria. dhulgariirkan ayaa sababay waxyeelo soo gaartay qaab dhismeedka guryaha qaar ku yaalay dhowr xaafadood. burburka guryaha ayaa xiray wadooyinka qaar magaalooyinka iyo xaafadaha qaar ka mida. dadka rayidka ayaa laga daadgureeyey dhismayaashaasi dhaadheer qaarkood, halka mid ka mida cisbitaalada dalkaasina muddo kooban ay koronto la-aani ku dhacday. laba dhulgariir oo yaryar oo soo raacay dhulgariirkan weyn oo cabirkoodu u kala ahaa 4.3 ayaa ka dhacay isla gobolka. dhulgariirka koowaad ayaa waxa uu gaaray meelo ka baxsan magaalada ilaa iyo Sydney ayaana laga soo sheegay in saameynta laga dareemay. ra-iisul wasaare Scott Morris ayaa u sheegay wariyaasha inaanay jirin cid waxyeelo weyni ay ka soo gaartay dhulgariirkaasi. hay-adda Amnesty International ayaa ku eedeysay shirkadaha dhinaca dawooyinka ugu horeeya dunida in ay abuureen xasarad adag oo dhinaca xuquuqda aadanaha ah kadib markii wadamada dhaqaalahoodu uu hooseeya ay gaarsiin waayeen tallaalka xanuunka COVID-19. warbixin maanta oo Arbaca ayaa kasoo baxday hay-addan ayaa waxay ku eedeysay shirkadaha AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax iyo midowga shirkadaha Pfizer iyo BioNTech in ay ku guul dareysteen in ay qaataan mas-uuliyadda ka saaran xuquuqda aadanaha kadib markii ay diideen inay ka qayb qaataan dadaalada lagu wadaagayo xogaha tallaalka ee dunida iyo in la caalamka ay wadaagaan tiknolojiyadda tallaalka iyagoo meesha ka saaraya xuquuqda lahaanshiyaha ee ay ku soo rogeen in aysan qofna adeegsan karin shirkadahani. Amnesty ayaa sheegtay in 4.3 ka mid ah ku dhowaad 6 bilyan ee xabo ee tallaalka dunida uu gaaray wadamada dhaqaalahoodu uu hooseeyo, halka 79% uu tallaalku gaaray wadamada dhaqaalahoodu meel dhexaadka uu yahay iyo kuwa dhaqaalahoodu uu sarreeyo. waxaana ay sheegeen in kala duwanaanshiyahaasi uu wiiqay nidaamkii caafimaad ee wadamada dhaqaalahoodu uu liito, iyadoo sidoo kalena uu sababay in 10,000 oo qof oo la badbaadin karay ama geeridooda laga hortegi karay ay dhintaan. wadamada dariska laha Afghanistan ayaa ka falceliyey bil kadib ka bixitaankii Mareykanka ee Afghanistan iyagoo marka iyo la wareegitaankii Taalibaan ee dalkaasi kulanka guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay talaadadii shalay waxaana ay ku baaqeen nabad iyo deganaanshiyo gobolka ka hirgasha. Amiirka dalka Qatar, Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani, ayaa sheegay in go'aanka Mareykanka ee ka bixitaanka Afghanistan kadib wadahadalladii Taalibaan uu taagnaa uuna ahaa isbeddel muhiima oo xasaasi ah. Qatar oo xiriir wanaagsan lala Washington iyo Taalibaan labadaba waxa ay marti gelisay wadahadalladii Dooxa ku dhex maray Taalibaan iyo Mareykanka, sidoo kalena Taalibaan ayaa xafiis ku lahayd Dooxa tan iyo sanadkii 2013. Amiirka Qatar ayaa sheegay inay sii wadi doonaan xiriirka wadamada saaxiibada dhow la ah dalka Qatar si loo xaqiijiyo hirgelinta horumaradii laga sameeyey wadahadalladaasi iyo weliba fulinta ballamadii la wada galay. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson, madaxweynaha Vietnam Nguyen Xuan iyo madaxweynaha Mali Lazarus McCarthy ayaa ka mid ah madaxda maanta Arbaca la filayo inay khudbada ka soo jeediyaan kulanka guud ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Johnson ayaa hoosta ka xariiqay maalmo ka hor khudbadiis uu jeediyey markaasi in la wajaho isbeddelka cimilada isagoo xusay in kobaca dhaqaalaha dunida saldhig looga dhigo wanaajinta cimilada. Johnson ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay fariin uu ku xusay in wadamada qaniga ah ay ka lacagasteen ama kororkooda dhaqaale uu asal u yahay wasaqowga hawada una daran yahay cimilada dunida, haddana waajib ay ka saaran tahay in ay wadamada soo koreeya ka caawiyaan sidii dhaqaalahooda ugu markaasi jiri lahaa wanaajinta cimilada iyo hanaanka sii jiri kara waqti dheer oo wadamadaasi ay qaataan. Johnson ayaa khudbadaasi waxa uu jeedin doonaa maanta maalin kadib markii uu kulan la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Dalalka deriska la Afghanistan ayaa talaadadii shirka golaha guud ee qaramada midoobay ka jeediyey falcelintooda ka bixitaanka bishii hore ee militariga Mareykanka ay ka baxeen dalkaasi iyo xukun la wareegista Taalibaan, waxayna ku baaqeen nabad iyo xasilooni ka hirgasho gobolka. Madaxda shirka ka hadlay waxaa ka mid ah amiirka dalka Qatar oo ah dal xiriir wanaagsan lala Washington iyo Taalibaan islamarkaana marti gelinaysay wadahadalladii u dhexeeyey labadooda oo ka dhacay caasimadda dalkaasi ee Dooxa, iyadoo Taalibaan ay sidoo kale xafiis ku lahayd Dooxa tan iyo 2013. Warbixin ay arrintan ku saabsan waxaa New York nooga soo diray wariyaheena Margaret Bashir, waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani oo shirka ka hadliyay ayaa yiri go'aanka uu Mareykanku kaga baxay Afghanistan kadib wadahadalladii uu la yeeshay Taalibaan waxay u noqdeen mid aad ugu muhiim ah dalkaasi. Amiirka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan in dalalka saaxiibadooda ay iska kaashadaan hubinta guulihii la gaaray intii lagu jiray wadahadallada in la joogteeyo oo ballanqaadyadana la dhowro. Waxaan sidoo kale carabka ku adkeynayaa, buu yiri, inay lama huraan tahay in la sii wado in lala sii hadlo Taalibaan, maxaa yeelay in la gooyo ama la qaadaco waxa ay keenaysaa qaybsanaan iyo falcelin, halka wadahadalku uu natiijo wax ku ool ah keeni karo, ayuu yiri amiirka dalka Qatar. Arrinta Afghanistan ma ahan mid guul ama guuldarro ah, ee waa mid la xiriirta fashilka in nidaam siyaasadeed looga keeno dalka dibaddiisa, ayuu yiri. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isna ka hadlay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa yiri iyadoo aan la eegaynin geeddi-socodka siyaasadeed ee dalkaasi, Afghanistan waxa ay u baahan tahay kaalmada iyo wadajirka beesha caalamka, ayuu yiri. Waxa uu intaasi raaciyey, waxaan rajaynaynaa in dalkani sida ugu dhaqsiyaha badan uga hirgasho nabad, xasilooni iyo amni, dadka Afghanistanna ay heli doonaan gargaar. Iiraan ayaa waxa ku nool qaxooti badan oo Afghaniyiin ah. Hay-adda qaramada midoobay qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in Iiraan ay ku nool yihiin ilaa 780,000 oo reer Afghanistan ah iyo ilaa 2 million oo kale oo aan sharci haysan. Madaxweynaha Iiraan Ibrahim Raisi ayaa hadalkiisa golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu ku duray Mareykanka oo uu sheegay in uusan ka bixin Afghanistan balse laga eriyey. Wuxuu sidoo kale jeediyey hadal uu taxadar ku jiray oo ku aadan Taalibaan. Haddii dowlad loo dhan yahay oo ay qayb ka yihiin dhammaan qowmiyadaha aysan u dhalan Afghanistan, amni laguma soo celin doono dalkan, ayuu ku sheegay khudbadiisa oo ahayd mid si muuqaal ahaan ah uu ku soo gudbiyey iyadoo madax badan oo caalamka ah aysan imaanin magaalada New York oo ay khudbadahoodana qaab muuqaal ah kusoo gudbinayeen cudurka COVID-19-awgii. Ammaanka Afghanistan ayaa aad ahmiyad ugu leh wadamada ku yaala bartamaha Eeshiya. Dad badan ayaa aaminsan in xasilooni darro iyo weliba amni darro ka sii socoto ay horseedi karto in dad badani ay u haajiraan dalalkaasi. Waxaa sidoo kale jira walaac ah in haddii Taalibaan aysan gacan bir ah ku qaban kooxaha xag jirka ah ee Islaamiyiinta ah, in kooxahaasi fikirka argagixisada ay u dhoofin karaan dalalka kale ee ku yaala bartamaha Eeshiya. Saameynta iyo codka qaramada midoobay ay ku leedahay Afghanistan waa in loo maqlaa si ka badan sidii hore, ayuu muuqaal uu soo duubay ku yiri madaxweynaha Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Waxaan dhowaan dib u furnay xadka Uzbekistan iyo Afghanistan, waxaana dib u bilownay in aan bixinno waxyaabaha asaasiga ah iyo badeecadaha saliidda iyo sidoo kale korontada aanu siinayno dalkan, ayuu yiri. Waxa uu ku celiyey soo jeedintiisii ahayd in golaha guud ee qaramada midoobay uu unko guddi joogto ah oo qaramada midoobay u qaabilsan Afghanistan si loo horumariyo iskaashiga caalamiga ah. Markii ay Taalibaan la wareegtay Kabul bishii Agosto, ayay qaramada midoobay kala baxday dalkaasi ilaa 100 shaqaalaheeda gargaarka ah oo ay u daadguraysay magaalada Almati ee Kazakhstan. Talaadadiina, madaxweynaha Jamhuuriyadda Kirgistan ayaa soo jeediyey in qaramada midoobay ay xafiis ku meel gaar ah ka furato caasimada dalkaasi ee Bishkek, isagoo ku booriyey xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres inuu arrintan ka fikiro. Waxa uu sidoo kale ku dhawaaqay in 500 oo goobood oo ku yaala jaamacadaha dalkaasi loo diyaariyey dadka ka soo jeeda qowmiyadda Kirgis ee ku nool Afghanistan. Waxaan rajaynaynaa in deganaansho bulsho, mid siyaasadeed iyo sharci iyo kala dambeyn si degdeg ah ay uga hirgalaan Afghanistan, ayuu yiri madaxweynaha Kirgistan Sadir Zabarov. Danjiraha Afghanistan ee qaramada midoobay Gulaam Isaakzai ayaa waxa uu dhageysanayay khudbadaha golaha guud. Waxaa xilkan ay dowladdii hore ee Afghanistan ee madaxweyne Ashraf Ghani u magacowday bishii Juulaay. Waxa uuna sii wadaa inuu baraha bulshada ku qoro hadallo ka dhan ah kooxda Taalibaan.
Warbixintii Margaret Bashir, waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. galab wanaagsan meel walbo aad naga dhegeysaneysaan. Dhulgariir cabirkiisu waxaa ku dhowaad 6 dhibic eber ayaa saaka ku dhuftay gobolka Victoria ee dalka Australia, waxaana laga dareemay magaalada Melbourne iyo gobolada kale ee dalka Australia. Haddaba Soomaali badan oo ku nool dhismayaasha dhaadheer ee ku yaala bartamaha Melbourne ayaa cabsi soo wajahday, iyagoo dhismayaashaasina ay faarujiyeen kadib markii uu dhacay dhulgariirkaasi. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Melbourne nooga soo diray wariyaheenna Ibraahim Cumar Baafo.
Dhulgariirkan ayaa baaxaddiisu ahayd ku dhowaad 6 cabirka dhulgariirka loo adeegsado, waxaana daba socday 2 kale oo yaryar ah isla ilbiriqsiyo gudahood. Khasaaraha uu geysteyna waxay u badnaayeen burbur soo gaara dhismayaal ku yaala bartamaha magaalada Melbourne. Haddaba Soomaali badan oo ku nool daaraha dhaadheer ayaa aad u dareemay dhulgariirkan.
Aniga marka uu dhulgariirka dhacay wax yar ka hor aan guriga soo galay.
Farxiye Sheekh Maxamuud iyadu qadar yar ayay gurigeeda joogtay marka la dareemay dhulgariirkan.
Xoogaa yaroo sikinno ahay ahayd qofkii markaa iyada ah dabaqa ku jiray leena dareemi kara. Dadka badanaa way hurdaayeen oo saaka warqabtid iskuul holiday ayaa lagu jiraa. Marka waxaa dhacday dabaqii dhana hal mar ruxmay. Dabaqii markuu ruxmayna waxaa dhacday dee in qof walbo la wada degay oo dhulka loo wada cararay.
Ilaa 3,000 oo qoys ayaa ku nool 9 daarood oo ku yaala bartamaha Melbourne, waxaana la sheegay inay faarujiyeen dhismayaashaasi cabsi laga qabay inuu mid kale dhaco. Farxiyo dadkii cararay ayay ka mid ahayd.
Waa laga wada baxay sarihii dadkii dabaq saarnaayo dhan dhulkay u wada degeen. Aniga laftigayga waa degay. Dadku waxay ka baqaayeen hadduu mid kale ku soo celiyo iyagoo dabaqa ku jiro in khasaaro fara badan ay meeshaas ka imaan karto. Dhulka xitaa dadku waa isku maxaa la dhahaa aamini waayeen oo meelaha xoogaa dabaqa ka fogfog oo banaanka ah oo baagaga ah bay dadkii maxaa la dhahaa ii sheeg aadeen oo ciyaalkooda la aadeen.
Waxaa sidoo kale la sheegayaa daarahan dhaadheer in caawo dadkii deganaa qaarkood ay u hoydeen guryo kale oo caadi ah, halka kuwii kalena ay dib ugu soo laabteen guryahooda. Laakiin waxaa jirta cabsi ay aad u soo wajahday Soomaalida iyo dadka kale ee ku nool sarahan dhaadheer.
dadka qaar waxay guryaha kusoo noqdeen gelinkii dambe ee maanta, qaar kale nafta waa ay siin weyso inay guryaha kusoo laabtaan oo eheladooda iyo qaraabadooda kale ee ay leeyihiin magaalada degan ee ay isdhihi karaan haddii wax dhacaan iyaga, maxaa la dhahaa, guryo dhul ah degan oo xoogaa khasaaraha inta waa ka yaraan karaa ama waa ku badbaadi kartaan ay isdhahaayeen ay aadeen. Qaar kaloo aada u fara badanne waa ku sugan yihiin dabaqa, laakiin walwal iyo cabsi ayay caawa ku seexanayaan.
Australia looguma baran dhulgariir inuu ka dhaco, waxaana ay sheegayaan khubaradu in dhulgariirka noocan oo kale ah dalkan ugu dambeeyey ka hor intaanay dadka caddaanka ah ee dalkan helay aanay soo degin. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana magaalada Marka, wararka ka imanaya magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in qarax halkaasi uu ka dhacay, isla markaana hal qof uu ku dhintay qaraxaasi. Warbixinta warkan waxaa noo soo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Qaraxa wuxuu ka dhacay geerish ku yaalla degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Hal qof ayaa ku geeriyooday qaraxa, mana jiro khasaaro kale oo qaraxa uu geystay. ciidamada booliiska degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa wada baaritaano ku aadan inay ogaadaan cidda ku lugta leh qaraxa ka dhacay degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Ilaa iyo haddana ma jirto cid loo soo qabtay qaraxaasi. Wax saameyna kuma yeelan qaraxa barqanimadii maanta ka dhacay magaalada Marka. Issocodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose, magaalada Marka ayaa sannadihii ugu dambeeyey ahayd mid ka soo kabanaysay dagaaladii sokeeye ee dalka ka jiray. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha waxa uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka. Muqdisho oo kasoo kabanaysa dagaalo muddo dheer ka jira, waxay dadku hadda ka walaacayaan maalgashiga dhaqaale oo ay sameeyaan, waxayna walwal ka qabaan isfahmi waaga siyaasadeed ee hadda jira inuu sababo dhibaatooyin markaasi horseed u noqda in dhaqaalahoodu uu burburo. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Cabdicasiis Barrow.
Muqdisho, tobankii sane ee ugu dambeeya waxay dib uga kabanaysay burburkii kasoo gaaray colaadihii sokeeye. Maalgelin ballaaran ayaa lagu sameeyey kobac ganacsi oo xooggan eh waa uu ka muuqanayaa. Haddase dadku waxay qabaan walaac lixaadle oo ku saabsan in muranka siyaasadda ee u dhexeeya madaxda sare ee dalka uu dib ugu celiyo marxalada ay horey magaaladan marti ugu ahayd beri hore. Cabdifitaax Khaydanle oo ah maamulaha carwada The Blue Star waxa uu ka mid yahay beec mushtarka maalgelinta ku sameeyey Muqdisho. maalmihii lasoo dhaafana waxa uu sheegay in dadka wax ka iibsada ay hoos u dhaceen sababtuna ay tahay qalalaasaha siyaasadda ee hadda ka jira Soomaaliya.
walaac aad u fara badan waan qabnaa ka ganacsata ahaan. dadka waxaan ka mid nahay investigaraysa waddanka oo ganacsi ka sameeyey, shaqo abuur abuuray. walaacina ugu haysaa waxay tahay siyaasadda iyo isqabqabsiga dadka ugu sarreeyay dowladda in isku dhac uu imaado. hadda already webana saameysay waa dareemaynaa. markii isqabqabsigu bilowday, ganacsigu hoos u dhacay oo dhaqaalihii iyo wax iibsigii badnaa wuu yaraaday. dad badana cabsi qabaan oo lacagoodii ama akaanada ku hayaan ama la bixi hayaan. annagana waxaan cabsi ka qabnaa haddii isqabqabsigu sii bato oo colaadihii iyo dagaaladii waxay soo laabtaan in kala carar uu imaado oo shaqo abuurkii iyo investmentiga aan sameynay
ganacsato badan ayaa joojiya waxyaabihii ay soo dhoofsan jireen sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan hubantilicida siyaasadda ee hadda taagan inay ka dhalato caaqibo aan wanaagsanayn oo saamaysa Muqdisho iyo ganacsigoodaba.
wallaahi aniga horta maadaama aan inta badan electronics aan ka shaqeyno, sida la socoto kale hadda iPhone 13 soo baxay. iPhone 13 wuxuu iga baahan yahay inaan lacag badan aan ku dalbo because waana qaaliyo hadduu soo baxay. dadkana in igu xiran iyo kastamarkeena nagu xiran way naga wada sugi hayaan. marka walaac way ugu haysaa oo lacagtaas faraha badan inaan diro haddana keeno iyadoo isqabqabsiga uu jiro anytime ay wax dhici karto. waa walaac meeshiisa ku jiro aada u badan, laakiin tii ilaahay laga muqusto rajo waxaan qabnaa in miiskuusiis wax lagu xalli doono oo nabaddii iyo kalsoonida ay soo laaban doonto. laakiin dhegta kor loo wada hayaa oo weli waxa waaye in kalsooni 100% ama qabno.
maxay tahay rajadeenna?
rajadeenna dee Soomaalida kala ka mid nahay, inkastoo Soomaalida markii qofka shaqsi uu yahay ordaayo anytime wax dhacaan oo maradiisu un qaadan oo iska baxay anaga la ka ganacsata ahaan waa ka duwanahay iska mana urdi karno wadankii dhaqaalaan ugu jiro waa investigareynay xanuun inagu haysaa xanuun qof kale uusan dareemayn kasoo soomaali xanuunka lagu dasaman yahay haddana ganacsato xanuun kaloo kasii badan oosan dareemi karin waxaan rajaynaa dadka madaxda isku haayo siyaasadda inay dareemi karaan dadka wadanka investigareystay dadka ku nool dadka qutuliyoon kasoo saaranayo waa dadka wadanka ku tiirsan yahay tiirka oo dhibdhexaadku ah marka waxaan rajaynaynaa inay iska xalismi doonto laakiin welwel iyo cabsi waa qabnaa iyo saameyn fara badan
dhaqaalayahanada ayaa tilmaamaya in siyaasaddu ay tahay waxyaalaha jaangooya dhaqaalaha dalna uu horumar sameeyo keliya marka ay siyaasaddiisu xasilan tahay laakiin waxay aqoonyahanku qeexayaan in khilaafka siyaasadda ee hadda ka jira soomaaliya uu yahay mid haddaba si muuqata iyo si dadban looga dareemaya dhibaatada dhaqaale ee uu sababay sida uu ku waramayo dr cabdisalaam warsame oo dhaqaalaha falanqeeya
dhaqaalahu aada wuxuu ugu tiirsan yahay ama u baahan yahay deganaansho siyaasadeed siyaasad muxuu ama xasara siyaasadeed ama deganaansho la-aan siyaasadeed markay dhacdo dhaqaalaha saameyn weyne ku yeelataa taa oo ka qayb noqonaysa in muxuu ahaa isu socodka muxuu ahaa uu hakado muxuu ahaa in korontooyinka muxuu ahaa ay ka go-aan hanta caqabado ka jiraan sidaasoo kale caqabado waxay ka imaanayaan kuwa maaragtay dadka wax dhoofinaya ama wax soo degsanayahay qarashaadka ku badanayo baabuurta iyo diyaaradaha la isticmaalaya caymiska ayaa ku qaaliyoobi doona maalgashadayaasha soomaalida ihii iminka brojecti wada ama muxuu ahaa ka fekerayaahu dibay uga fekeri doonaan oo hakad bay gelin doonaan ama way kala weysan doonaan inay maal iska geliyaan waddan aan la hubin nabadgelyadiisa sidaasoo kale kuwa wax soo dejiyaahu meelay kusii ganacsadaan hubi doonaanoo inay wax keenaan hakad bay gelin doonaan dad badan qaar kamid lacagooda banaanka ula bixi doonaan qaar badanoo muhiim dalka inay joogaan u tahay aragtidooda iyo ganacsigoodaba dalkabay ka bixi doonaan dad badanoo maalinta ganacsi dalka kuluhu waxay ka fekeri doonaan inay ganacsigooda meelo kale oo dalka baxsan ku sameeyaan
inkasta uu hadda ganacsiga muqdisho uu caadi yahay haddana dadku waxay u arkaan haddii aan xal loo helin muranka u dhexeeya madaxda labada xafiis ee ugu sarreysa dalka in mar kasta caasimadda soomaaliya ay yeelan karto weji ka bedelan kan hadda ay leedahay cabdicasiis barrow v o a muqdisho
dalka kanadana waxaa ka dhacday doorasho ay guusha ku raacday xisbiga liberaalka ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare justin trudeau soomaali ayaa ka mid ahayd musharaxiinta kuwaasoo dhammaantood guuldaraystay marka laga reebo axmed xuseen haddaba wariyaheenna xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ku eegaya sababta keentay guuldarada musharaxiintii soomaalida asal ahaan kasoo jeeday
sanadkii 2015 ayay ahayd markii ugu horreysay ee soomaalida dalkan kanada ay u tartamaan xubin ka mid ah baarlamaanka federaalka laakiin wixii markaasi ka dambeeyey waxaa soo gelayay rajooyin wanaagsan oo la xiriira ka qaybgalka siyaasadda doorashadan hadda lasoo gebagabeeyey waxaa murashixiinta tartamayay ka mid ahaa 5 qof oo soomaaliya kuwaasoo laga guuleystay marka laga reebo axmed xuseen oo markii 3aad ku guuleystay inuu xildhibaan ka noqdo xaafadda york south weston ee magaalada toronto dr xabiibe maxamuud iyo hibe maxamed oo labaduba ka tirsan xisbiga liberaalka kana tartamayay magaalada edmonton ee gobolka alberta ayaa ku guuldaraystay inay ka mid noqdaan xildhibaanada federaalk ee dalkan haddaba cabdiqaadir guuleed oo tifaftira ka ah mareegta somali dispatch islamarkaana degan gobolka alberta oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan weydiiyey waxa sababay guuldarada soomaalida gobolkaasi
gobolkan aan ku noolnahay ee alberta waa gobol siyaasadiisu ay u janjeerta dhanka midig oo marka laga reebo laba xildhibaan ay 3 iyo labada kale ay yihiin xisbiga conservativeka ee dhowaanta la doortay halka 4 ka mid ah 3 iyo 4 ay yihiin haween marka aan usoo noqono labada hablood ee tartanka kuraasta baarlamaanka ee dowladda dhexe ee ka qaybgala ee soomaalida oo kale ah xabiibe maxamuud iyo hibe maxamed labaduba waa laba hablood oo jaamiciyiin ah waxna ka bartay jaamacadda alberta islamarkaana uu adeega laguna yaqaano uu adeega bulshada gobolka guuldarada labadan hablood waxaa loo tirinayaa nacayb baaxad leh oo loo qabo ra-iisul wasaare justin trudeau oo hogaamiye xisbiga ay ka sharaxnaayeen ee liberaalka oo aan aad looga dareemin dhaqaaqiisa siyaasadeed gobolkan waxa kaloo iyana loo tirinayaa in deegaanada ay ka sharxnaayeen aanay soomaali fara badani ku nooleyn
Alberta waa gobolka labaad oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada marka laga soo tago Ontario. Waxaa xusid mudan in gobollada Nova Scotia iyo British Columbia oo Soomaalidu ay aad ugu yar yihiin ay ka dhex muuqdaan siyaasadda. Cali Ducaale ayaa xildhibaan heer gobolka ah magaalada Halifax ee gobolka Nova Scotia, halka Shamaarke Duubow uu ka tirsan yahay golaha deegaanka ee magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia. Haddaba Cabdiqaadir Guuleed ayaan mar kale weydiiyey waxaa Soomaalida Alberta looga dhex arki laayahay siyaasadda gobolkaasi.
Xuseenow, haddaan ka waramo sababaha Soomaalida ama siyaasiyiinta Soomaalidu aanay uga dhex muuqan golayaasha kala duwan ee siyaasadda ee gobolkan, waxaa loo aanayn karaa dhowr arrimood. Ugu horreyso, gobolka oo siyaasadiisu ay u janjeerto dhanka midigta, Soomaalida ku noolna ay yihiin qaar aan urursanayn oo markaa ku kala nool degaano degaan doorashooyin kala duwan oona kala durugsan, islamarkaana u badan qaar dalka ku cusub, isdhexgalka dhaqamada iyo midabada kala duwan oo aan aada looga tixgelinin gobolkan aanu ku noolnahay Alberta, iyo arrimo kale oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha Soomaalida oo aan saamaxaynin in siyaasadda ay aada uga soo dhex muuqdaan.
Murashaxiinta kale ee aanan guuleysan waxaa ka mid ah Guuleed Caraale oo ka sharaxnaa xaafadda Scarborough South West ee magaalada Toronto, kaasoo ka tirsan xisbiga NDP. Haddaba Farxaan Cali Jimcaale oo si dhow ula socday tartankan ayaan weydiiyey waxa sababay guuldarada ku timid Guuleed.
Sababaha oo u guuldareysta Xuseenow, waxaan u malaynayaa inay u badneyd laba arrimood. Mido waa ninka la tartamayey oo xisbiga liberaalka ka socday oo ah nin miisaan culus oo la yiraahdo Bill Blair, oo laba xilliyo hore ku guuleystay. Labada xilliyo hore ku guuleystay wuxuu kaloo ahaa wasiirka maaliyadda, haddana wuxuu ahaa wasiirka badqabka dadweynaha. Tan kale aan isleeyahay sababay u ahayd in laga guuleysto waxay ahayd isagoo ka tartamayey xaafad ay Soomaalidu ku yar tahay, siyaasadan uu ku cusub yahay.
Marka laga soo tago saddexdan murashax ee aan soo xusnay ee guuldareystay, waxaa soo afraya Hawa Mire oo ka tirsan xisbiga NDP oo la tartamaysay Axmed Xuseen. Dad badan ayaa rumaysan in muhiimaddu aysan ahayn in Soomaalida tartamaysa ay dhammaantood guuleystaan, balse isku dayga ay muujinayaan uu yahay mid xoojinaya dadaallada ay ugu jiraan ka qaybgalka siyaasadda dalkan, sidoo kalena uu dhiirigelin u noqonayo dhalinyarada ku dhashay dalkan si ay u aaminaan in ay wax la qaybsan karaan bulshooyinka kale ee dalkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Markana dhinacii heesaha aan ku yara nasanno, codka deeqa bilaa.
VOA.
qaybihii ka haray idaacaddeena ayaanu gudagelaynaa waxa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn. Magaalada labaad ee ugu weyn dalka Australia ee Melbourne ayaa waxaa gelgelay dhulgariir xooggan oo cabirkiisu uu ku dhowaa lix aroortii saaka oo arbaca ahayd. Hay-adda dowladda Australia u qaabilsan sayniska iyo dhulka ayaa sheegtay in dhulgariirkaasi uu saameeyey magaalada Mansfield oo ku taala meel 130 kilomitir dhanka waqooyi uga beegan magaalada Melbourne ee caasimadda gobolka Victoria. Dhulgariirkan ayaa sababay waxyeelo soo gaartay qaab dhismeedka guryaha qaarkood, sidoo kalena dhowr xaafadood ayaa burburka guryuhu waxa ay gooyeen wadooyinka. Hay-adda Amnesty International ayaa ku eedeysay shirkadaha ugu waaweyn dhinaca dawooyinka in ay abuureen xasrad adag oo dhinaca xuquuqda aadanaha ah kadib markii ay wadamada dhaqaalahooda uu hooseeyo ay gaarsiin waayeen talaalka xanuunka COVID-19. Warbixin maanta Arbaca ay soo saartay hay-adda ayaa waxa ay ku eedeysay shirkadaha AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax iyo weliba midooda shirkadaha Pfizer iyo BioNTech in ay ku guuldareysteen in ay qaataan mas-uuliyadda ka saaran xuquuqda aadanaha kadib markii ay diideen in ay dunida markaasi la wadaagaan, gaar ahaan dalalka dhaqaalahoodu uu hooseeyo, tiknoolojiyadda dagaal talaalka iyo meesha ka saaray xuquuqda lahaanshiyaha ay ku soo rogeen in qof kale aanu adeegsan karin dawooyinkooda ama xogtooda midna. Amnesty waxay sheegtay in eber 300% markaasi wadamada dhaqaalahooda uu hooseeyo uu gaaray talaalka, halka talaalkaasi uu ahaa ku dhowaad 6 bilyan oo xabo. Wadamada dariska la Afghanistan ayaa ka falceliyay ka bixitaankii Mareykanka uu ka baxay Afghanistan iyo awood la wareegista Taliban kulanka guud ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York. Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa sheegay in go'aanka Mareykanka ee ka bixitaanka Afghanistan uu ahaa mid ku yimid wada hadalladii Taliban ay la galeen uuna ahaa isbeddel muhiim oo xasaasi ah. Qatar ayaa xiriir wanaagsan la leh Washington iyo Taliban, waxaana ay martigelisay wada hadalladii dooxa ku dhex maray Taliban iyo Mareykanka. Sidoo kale Taliban waxay xafiis ku lahayd dalka Qatar tan iyo sanadkii 2013. Amiirka Qatar wuxuu sheegay inay sii wadi doonaan xiriirinta wadamada oo la gala ah si loo xaqiijiyo hirgelinta horumarada ilaa iyo hadda la sameeyay ee laga gaaray wada hadalladaasi iyo weliba fulinta ballamadii la wada galay. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Qoyste ayaa magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaana labada mas'uul ay soo saarayeen warqado iska soo horjeeda iyadoo mid waliba uu qodobo dastuuri ah soo xiganayay. Haddaba khilaafka oo iminka maraya halkii ugu sarreysay dib u dhacintee leeg ayuu ku keeni karaa hannaanka ay u socdaan howlaha doorashooyinka dalka waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cali Saciid Maxamuud Kulane iyo Axmed Cabdi Haadi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cali Saciid.
Xasan Kaafi, waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha radio VOA. Ani waxay la tahay doorashada socota ee dalka la rabo inuu aado haddii Ilaahay idmo, iyo khilaafaadka hadda ka dhexeeya madaxweynaha iyo prime ministerkiisa wax saameyn iskuma yeelanayaan, maxaa yeelay habka doorashada rabo inay u dhacdo iyo guddiyada u xil saaran iyo Britaardi iyo garab istaag beesha caalamka iyo madaxdii maamul goboleedada iyo dhamaan arrimaha soran marka fiirisoo arimo degan oo dhameystiran oo qorshood uu yahay qorsho mar hore laga baaraandigay oo khilaaf kasto oo yimaada ama qabsa kasto oo yimaada inuu saameeyo aad looga baaraandigay marka waxa is leeyahay si guud saameyn kuma yeelan doono oo doorashadu waxay u dhici doontaa habkii loo asteeyay mise loo qaabeeyay ee guddiyadiina qaabkii iyo habraacii doorashada loogu talagalay ay ku qaban doonaan waqtigii waa laga yaabaa in wax ama ku darmaan ama ay wax iska bedelaan laakiin waxa is leeyahay si guud saameyn ma yeelanayso almost moqtay doorashadii waxa la rabay in la doorto aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba in la doorto la rabay iyo ka bacdina loo gudbo madaxweynaha almost wal bilaab hadda aqalka sare ee doorashadiisa waxa isla maamul goboleedii si guud way soo doorteen markii laga reebay waxaaba yar yar oo dhameystiray oo dhiman naqshadii iyo qaabkii kale doorashada aqalka hoose way dhameystiran tahay iyo schedule ku lagu door lahaa jadwalka waxa isla yahay waxa kala diyaar oo markasta aan dhageysana beesha caalamka sidii diyaar ugu yihiin arintaas inay si dhab u dhacdo doorashada oo kala guurka siyaasadda dalku si nabada oo ku dhaco waxa kaloon la soconaa madaxda maamul goboleedada dhamaantood marka fiirisiin isku fikir ka yihiin qabsoomidda doorashada dalka in si nabada siyaasadda dalka loogu kala wareego iyagoo dabcan garab siinaya guddiyadii arintaa loo xil saaray iyo ra'iisul wasaaraha oo si gaar ah uga sii xil saaray
waan siiyo axmed cabdi haadi
qoystaada ayaad maasan tahay an waxaan is leeyahay xilli xun ayuu kusoo aaday khilaafkan u dhexeeya madaxda sare ee dowladda sababta waxa weeyaan waxaa lagu jiraa xilli muddo dheer uu soo jiitamay khilaaf siyaasadeed oo kamid aha dhaqan siyaasadeedka soomaaliya oo u dhexeeyey madaxda sare ee dalka iyadoo hadda laga soo kabtay khilaafkaas ragaadiyay doorashadii mar hore in dhacday sanad la socoto February in madaxweyne cusub la doortay ayay ahayd ayaa haddana iyada oo lasoo dhameystiray hanaanadii doorashada ayaa haddana khilaaf kale oo heer federaal ah u bilowday marka khilaafkani wuxuu saameyn xun ku yeelanayaa habsami socodka doorashooyinka saad la socoto doorashooyinka waxaa la yidhaahdaa waa mid kamid a hanaanada siyaasadeed hanaanada siyaasadeedna waxaa ka go-aan gaara howlwadeenada oo madaxda ugu sareysa ay kamid tahay soomaaliya markaad saaxiibkii doodiis aan ka jawaaba aad la socoto way ka duwan tahay dalalka kale oo institutionada ama hay-adaha dowligaha u dhisan yihiin maadaama aysan jirin hay-ada dowliga oo madax bannaan oo doorashadii socodsiiyo oo keliyaha ay jiraan maxaa la yidhaahdaa madax iyo siyaasadiin lagu heshiiyo ay tahay awgeed ayaa waxaa iman kara doorashada inay hakada ku timaado haddaad saad la socotana khilaafkan already hakadu ayuu ku keenay doorashada waxaa la socotaa hadda lagama wada hadlayo doorashada inay socoto waxaa laga wada hadlayaa khilaafkooda sidii loo damin lahaa saad la socotana si oo habsami socod doorashada u socoto waa inay meesha ay ka maqan tahay khilaaf siyaasa oo nooc kasta ahda ama mid amni meesha inuu ka maqan yahay marka haddii la isku haysto yaa awood magacaabid leh hebelaa shaqadii laga ceriyay hebelaa joogo soomaalida o dhan indhaheedii ay kor ugu soo taagayaan waa caqabad weyn waxaa kaloo jira saad la socoto dadka soomaaliya taageero beesha caalamka lagu magacaabo beesha dhexa lagu qaabkay oganiya jibsan yihiin qaabkay wax u socdaan iyo qolaha amnigu warqaduhu soo saaray kuwa xalana jooga kuway soo saareen waxaa kaloo jirto taas ka daranba maamul goboleedyada naftoodii ayaa qaabka loo xalinaya khilaafkan madaxda isku khilaafsan saad la socoto oo waxay ahayd shir inuu dhaco garuu ka dhaco arintan laga wada hadlo ayaguna ay wada hadlaan arintaas khilaaf ayaa soo kala dhexgalay kadib markii ay isqabsadeen sida wararkan kulino madaxda sare maamul goboleedyada oo kala aragti duwan ka qaba isla khilaafka qaabka loo wajahayo marka waxaan is leeyahay waa caqabad weyn oo doorashada ku gadaaman ilaa oo la xaliyana doorasho ma socon karto
xali saciid maxaad ka sababaynaysaa in khilaafkan aanu saameyn ku yeelan doonin howlaha doorashooyinka dalka
ani waxaan ku sababaynayaa in khilaafka labada mas-uul ka dhexeeya inuusan saameynin doorashada dalka loo qorsheynayo insha allah inay dhacdo awoodda 80% hadda waxaa gacanta ku haya oo loo geliyay dastuuriyan ama heshiiska ugu dambeeya haddaa xasuusato ee lagu qaabeynaya habsami socodka doorashooyinka iyo qaabeynteeda madaxda maamul goboleedyada madaxda isteediyada haddii gacanta ku hayaan awoodii doorashada oo ay ka maamulayaan oo guddiyada doorashada hab qaab state iyo qaab federaal intaba awoodoodu marka aad fiirisid ay ku biyo shubanayso hadba qaabka ay u dhigaan madaxda maamul goboleedyada iyo isteedyada maamula waxaa is leeyahay doorashada saameyn kuma yeelan doonaan labadan mas-uul khilaafkooda waxaa kaloon ku sababeynayaa adduunka oo dhan markaad fiirisid moogta iyo dadka Soomaaliya ee dowladaha si gaar u garab istaaga iyo saamileyda siyaasadeed ee kamid yihiin musharaxiinta mucaaradka ee kamid yihiin bulshada rayidka ee kamid yihiin dadka aqoonyahanada Soomaaliya dadka wax u yiraahda odayaasha dhaqanka ee ayaga naftooda kaalanta ku leh doorashada dalka marka dhamaantood qaabka u fikirayaan aad fiirisid dhamaantood way ka go'antaa doorashada inay dhacdo doorashadu ma hakanaysaa aniga aragtideed almost wax waayay moogtahay qolyihii siyaasadda Soomaaliya daneeynaay budgetka loogu talagalay wax in lagu qabto iyo gudiga khilaafaadka xalinta khilaafaadka wixii doorashooyinka ka dhashay khilaafaadka gudiga xalin lahay iyo habraaci jaantuski guuda doorashada ku dhacaysa wal wax dhan waa diyaarsan yihiin aragtideed aniga marka waxaan ku xoojinayaa khilaafkoodu nimankan ha iska jira laakiin way socon doorashadan way dhacaysaa waqtigeedina waa ku dhacay insha Allah si gud marka fiirisid waa umada Soomaaliyeed oo dhan barnaamijyo isha ku hayaan oo ay daneeynaan oo ay wada difaacanayaan umada Soomaaliyeed markii laga gudbo beesha caalamka waqti badan ku bixisay qarash badan ku bixisay talooyin fikir badan ku bixisay kan isha ku hayaan dhamaan waxa soo raal markii la isugu geeyay waxa is leeyahay waa factors caawinaya in aysan خلافات كاس وحسامينا هبيرات اسم كويا لندورشاد وصيد الربع ودعض
أحمد محاد دليل أو أدوه إيسا انقلاف كإن من كتاقن وعقبات كل نغنكرة جيد سعد كدور الشوينك
وحن كصابينا يا هرد صاحب كينا كرأي دونا ربعنا كوشيغ دورشاو سالة سعطو ماها دورشا ما ملقبليد ودورشا هير قرن ويان ودورشا فضرال دورشا فضرال مركيتان وحا لغا ما مولا مقدشا يا لغا ما مولا رئيس الوزارة هي مدحوينة هي ما مولا مركا هدي وذجركود ماشو كبحو مصر تجلس الدورشو إن الدعوة دورشو ده نحل جادي كم أبغى عيسى سال صعود مرة ولا صعود في حل جادي أنت أصعد لهم حيوس وجتمي سيس أنا روش هني خلاف سياسة ده يعني سوجتمني وحقلون ربعنا كوش يقو سي أي دورشو دعوة وضل كان أي دورشو وقعد دعوة وحلو بهاي كو قذب ككو هذا مركل جاه الله يو وحلو يقانو دجناش سياسة ده يلو بهاي هدي دجناش سياسة ضل كان أي كم بقنت هاي الصور تقل ما دورش إن كدعوة وحربعنا كوش يقو doorasho dalkan soo dhacdo waxa koo ka madaxda ugu sareysa dalku inay heshiyaan oo hadda waxa socdaana lagu heshiisiin heshiiskoodu dhaco kadibna loo xidhayto doorashooyinku inay si sax ah u balowdaan haddana maanta nasiib darro xilligi meesha ugu fiican ee maraysa oo rabo doorashada in la boobsiyo hay'adii dastuuriga oo waliba xilligoodu ka dhacay sadla socoto xukuumi bedel laha la keeno madaxweynihii la doorto oo wasaaro cusub soo magacaabo oo hanaag siyaasi ah Soomaali lagu bartay qoris ku dhiibka oo sii socda ayuu khilaafkani uu ka dhaxurtay marka adduunka maba ka jirtaba doorashooyin heer qaran ah meel ka dhacayaan oo dadkii wadi lahaa doorashada iskhilaafsiin tusaale kale waxa la yiri ra'iisul wasaaraha waxa la siiyay awoodda doorasho wadida hadii ra'iisul wasaaraha awoodda doorasho wadida la siiyay laakiin madaxweynuhu ku taagan yahay oo caqabada hadda ugu weyn ay ka timid arrinta la xiriira ikraan tahliil waa arrin maamul oo la rabo in la socodsiyo cadaaladda la geeyo laakiin haddii arrin siyaasi noqoto arrin khilaaf ay noqotay waxay saameyn oo aan caadi ahayn oo ragaadinaya ku yeelanaysa doorashooyinka dalkan inay socdaan sidoo kale waxaan rabaa inaan kugu door waxa jira siyaasiyiin iyo kooxo aan rajo siyaasi hadda ka lahayn doorashooyinka inay ku soo laabtaan oo raba doorashadu inay raagto si ay xaalada kale ay u sameysmaan marka siyaasadda yar hoos marka waxa ku jirta khilaafkan in la sii horiyo si waqtigu u dheeraado aan fursad loo siinin isbeddelka iyo nabadgelyada guud ee dalka ilaamaha markaas aniga ayada oo waxa soo caqabadaha ay jiraan in ay doorashada dalka dhacayso
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cali Saciid
xalku wuxuu yahay marka koowaad qof kasta inuu qaato dareenkiisa si rasmi ah mas'uuliyadiisa uu qaato kasoo baxo kaalinta laga sugay moogtahay oo umada Soomaaliyeed ay kasugayeen waxaan isleeyahay doorashadu way dhacaysa waxa kale oo isleeyahay qolyahan siyaasiyiinta doonaya inay doorasho wadanka ay ka dhacdo ee musharaxiinta maanta in madax noqdaan doonaya naftooda in la helo contribution kooda ee fikirkooda in la helo iyo taladooda ay garab siiyaan markasta doorashada ee qaabku dhici lahayd fuudaal lahayd madaxda maamul goboleedada kaalin weyn ku leeyihiin maadaaba awoodi inta badan ay gacanta ay ku hayaan doorashada oo naqshadii iyo qorshihii wax u dhacayeen ay qaabeynayaan maanta oo nasiib u yeesheen kaalintoodu inay muuqataa oo kaalintoodu ay noqoto kaalin wax fududeynaysa oo si wanaagsan inay wax u dhacaan ka shaqeynaysa oo mas'uuliyad ka muuqanaysa moogta iyo dareen ee umadeed ugu dambeyn waxaan is leeyahay markii kalsooni jirto oo qof kasta shaqada loo diray uu ku kalsoon yahay si degan iyo qorshan uu ku qabanayo way fududaanaysa in doorashada dhacdo si guudna way dhacdo doorashadu
haye axmed dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay koo horta ina ka jawaabno maxaa keenay khilaafkan siyaasiga intaba ka bilowday wuxuu ka bilowday keyska ikraan tahliil marka xalku wuxuu ka bilaabanayaa arrinta ikraan tahliil in si madax bannaan oo aan siyaasadeen cadaaladda loogu daayo laba in dib loogu laabto heshiisyadii dhacay oo dalkan ka dhacay oo September ابريل لباتني شنتهدي او اهيد ان دورشده لسعودسيو رئيس الوزاره النسعودسيو صدح arimaha siyaasiga ah ee ka dhashay arinta Ukraine tahliil oo kala bedelka ee dadkan maxalliyada ah jagooyinka sirdoonka iyo wasiirada amniga ee haystay in oo laga gaaro maxalliyada ay sheegay xal siyaasi ah in laga gaaro oo dad cusub oo labada dhinac ka socdo ay ku wada kalsoon yihiin meeshii inay ay ka shaqeyso siguna waxa loo baahan yahay in la fahmo in ay san doorasho dalkan ka dhici karin ayada oo khilaaf federaal ah oo madaxda ugu sareysa dalka ay ka jirto marka madaxdi sare oo qorti isku jirta dalkan doorasho kama dhacayso
intaas ayaynu dhageysteyaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cali Saciid Maxamuud Kulana iyo Axmed Cabdi Haadi oo labaduba kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
inta dooda gaabanay xasan kaafi qoystaan intaasii ku dhaafna markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA istiyaal inkastoo aanay sidaas u badnayn haddana caayida ayaa kamid ah ujeedooyinka maansayahanadii hore qaar kood ay gabayadooda ku soo qaadeen laba gabiya oo colaad maanso ay dhaxmartay ayaa gabayada ku caytay jiray qaar ku kala abtirsada laba tol oo badana deris ah ayaa midba midka kale qoladiisa maansada ku caayay jiray caayidaas oo mararka qaar kood ahaan jirtay mid loo dul qaadan karo oo kaftan xigeena mararka kale noqon jirtay tulla fajabis ah oo in lagu soo celiyo oo qofkii sariig lehi arabka kala xishoodo ragga hadaba maansada caynkaas lagu bartay waxaa laga xusi karaa gabyaal oran jiray maax dacar culow maax dhagoolana lagu naaneysi jiray diidi kadiye iyo faarax cabdi guuleed gabyaal magaciisu ahaa asi waagii dambe tix cali ah oo uu tiriyey inta naaneys looga dhigay bulshadii xilligiisu ay faarax cali tamay ku dhajisay xagga dumarka waxa iyaduna jirtay cayaartii haanta loo yaqiin gabar ku caan baxday iyada iyo qaar kalena ay ku caytami jireen diraac jaamac duule ayaa la oran jiray gadaalkiisa intay caytama u bixiyeen ayaaba magac looga dhigay laakiinse caydu markasta colaad iyo nacayb kama soo go'do waxaa jirta cay gacalcun ah oo tusaale ahaan waalidku uu kaga naxsado caruurtiisa qaarka oo markaas daraabayo waxa iyaduna maansada Soomaalida ku badan cay ujeedadeedu ay guubaabada ran tahay oo gabyaagu uu ku dhaleeyo bulshada uu ka tirsan yahay taasoo uu jeclaan lahaa sida ay goorta tahay inay dhaamato iyadana waxaa tusaale wacan u noqon kara guud ahaan gabayadii iyo masafooyinkii xaashi adan afqalooc uu waayihii gobonnimadoonka Soomaalida ku dhaleeli jiray isaga oo guubaaba ula jeeday sida markuu lahaa ummad aan xurriyad doonan oo daafac noqon weyda dadku inuu adoonsado horaa loogu dowgalay dabka naarta furaha wax gala ugu dambaab weyne dacaska iyo ceebtaad qabtaan idinka diimoone duntiga aadan ubadku dharaad ugu dambaysaane wixii aad ku dacafteen caqligu saw iskama daayo maadkii 1970-aadkii ayaan goor galaba waxaan xamar kula kulmay guhaad cabdigahayro ahaa gabyaha anshiga Soomaalida ee dabeecadaheeda inda dheer u lahaa abaar hadduu ii sheekeeyey ayaan weydiiyey su'aal badan markaas oo kale hal abuurada la weydiiyo oo ah maxaa kuugu dambeeyey markaas buu yiri miyaad maqashay markaan u fiirsaday tixda aan Soomaali ku tilmaamay waxaan idhi maye ii maray kolkaas buu yiri waxaan idhi ululida alaali xida toban arigan Soomaali ee aan aqoon kara hagta iyo inuu u soo jeedin isu taga abaabula shir weyn aaya kama reeba arxan daran agoonteeda cuna hoosta ka abeeso iidaha islaam lagu mataal jamaca aamiinta araggaagu goortuu ka tago cuna arwaaxaaga mid iibsaday alaab iyo dilaal ina adeerleeya waxma aragta isu qabaayil dheer aqalka loo soo gal ugaar dhagaala uu bloqod dheer dabina loo aasa alwaaxd iyo dadka xaabada ee isla amiira ifka marato aakhirana naar lagu abaalsiida anunba u eedaamaye malaha iimaanabi maansada caynkaasa waxaa ugu dambeeyey mustafa sheekh cilmi oo ah gabyahad iyo jeer aayaha soomaalida uu hamigiisu ku fooraro muddadii dheerayd ee aan aqiinna aanan ku arag maanse iyo majaajilo inaan ugu bogo mooye aan ku qoonsado waa gabyaa dar badan oo dhiggiisa ahi markay dhiiqada qabyaaladda ku dhex dhaceen isagu iskala weynaaday taariikhdiisana uga ba'ay dhowaan tix gaaban oo mustafa soo saaray ayuu ku yidhi bulsho doqon ah oo nacas ah oo damac leh oo liida waxbana aan isdoorina isku mid ah oo wada daliiliina haddii uu cilmigu diidanaay daahir loo aragi calankooda nimankii dajay iyo dowladnimadooda qarankiina dumiyee tirtiray oo dam kaga siiyey shacbi weli durbaan kuu tumo ubax ku deeqaaya ama daafacaya oo dhisi oo daba guclaynaya ilaah baana dilaya ma ahan dhaqan dad yeelaayo haddaan doono misaal aan xikmadan idinku deeqsiiyo in dugaagtu cuni way ogtahay duunyadoo idileh waraabahoo dushaa kore socdoon soo dafdhihin ooda arigaa dareemoo ka kaca oo reeruhu digaye xataa kuma daydaan xoolahoo kama dabqaataane kuwii dilayay bay siinayaan darajadoodii wax intaa ka daran baa jiro inaga diimoone haddii uu libaaxdo xadhigo daawad oo nirig leh markuu daribta iyo kuruska iyo cuno dulbaaxdeeda dig hurdo uma lado damal ku yaal meel dushaada ah intuu durugiyo ou carariyo buuduur ku saantiranee dakanaduu galay buu og yahay waa dabayshanaya nimanka malyuumaadka dilay ee doorashada raadin warbaldaya waxay idiin taraan dabargo weeyaan sannadihii 1960-yadiina waxaa jirtay hees allaha u naxariistay uu xuseen oo faarax lahaa sidaan isleeyahayna uu falkiyey goor saqdhexa ah kadib markii hurdadii ka soo dhici weyday ee dhaqan siyaasadeedka soomaalida uu la yaabay il iyo baal ayuu isa saari waayey kadib markuu u fiirsaday silica iyo saxariirta ay ku nooshahay iyo siday u kala ufoonayso waa heestii soomaali dhooyla ee allaha u naxariistay magool ay ku luuqaysay sama kuma heshiiyaysina uma hagaagaay saqajaan badaayaay sixir lagama waayaay saxariir ku faanaay seefta islagaadaay seedaha isgooyaay sababteeda doonaay malageeda sidatooy soomaali dhoylaay hore mau soconaa mase sabad xumaantiyo silicaad ku noolaan barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja halkaad nagala socotaana waa v o a washington haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada v o a waxaad dib uga daalacan kartaan bogeena v o a somali dadka markana dhinacii heesa
Mama.
عدد كمعان يا عبد الفتاح يري إكران عراله استمل اللعو وحي قبل قبل وهيد إذا عدني هبي نمو ينتهى المركلة كل مدونه وادو مان بيو ويوذ الله نبت قليل